barnaamijka dhalinyarada maanta.
Halkani waa Washington, laanta af Soomaaliga ee v o a oo aad ka dhagaysanaysaan muwjadaha gaaggaaban efemyada geeska afrika iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan bartaan internetka ku leenahay ee v o a somali com.
duhur wanaagsan dhegeystayaal, waa maalin isniin ah 1da bisha juulaay sanadka 2019. afrikada bari saacaddu waxay tilmaamaysaa 1da iyo barka duhurnimo, halka washington saacaddu ay tahay 6da iyo barka subaxnimo. idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta waxaa idinla socodsiinaya nuur xasan nuur iyo anigoo ah axmed cali sheekh.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna waxaa ka mid ah warbixin ka hadlaysa dhallinyarada lafahooda kala soo cararay amni darada muqdisho ee fursadaha shaqo ka abuurtay dalka kenya.
waareen qofka ugu hore ugu dambeeya uu wacay intuusan dhiman aabbo ahay. aabba macnaa markii uu shilka dhacay, dadkii shacabka meesha kusoo xoogmaya waxay qabteen taleefonkiisa, waxay wacaan aabbo, waxay dhaheen wiilkaada, wiilkan adimaa dhalay, taleefonkaa watahaa, wiilkaada meeda meeshaa yaalla, taleefonkiisaan kusoo aqaadnay.
sidoo kale waxaad maqli doontaan dhallinyarada magaalada cabudwaaq oo la kulmay ra-iisul wasaare xasan cali khayre.
kaalimaha heesaha ayaanan ka marnayn.
waxaa sidoo kale aynu idiin haynaa qodobadii wararka ciyaaraha, balse marka hore waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida. madaxweynaha turkiga rajeb tayyib erdogan ayaa sheegay inay tahay wax aan xitaa laga hadli karin in turkiga uu taageero qorshaha dhaqaalaha ee maraykanka uu ugu talagalay falastiin. qorshaha aqalka cad oo shaaca laga qaaday toddobaadkii tegay ayaa ku baaqaya maalgelin $50 bilyan ah oo muddo 10 sano ah lagu sameynayo dhululka falastiiniyiinta iyo dalalka carabta ee dariskale ah. waa wax xitaa aan laga hadli karin inaan arrintan u eegno si wanaagsan, ayuu yidhi erdogan oo la hadlay wariyaasha isagoo saaran diyaarad kasoo qaadaysay shirka G20 ee dalka Japan lagu qabtay, sida laga soo xigtay wargeyska dowladda taageera ee Yeni Safak. qorshaha Mareykanka ayaa la sheegay in hadafkiisu uu yahay in uu 1 milyan oo shaqooyin ah u abuuro falastiiniyiinta, waxaana qorshahan uu qeyb ka yahay qorshe maamulka madaxweyne Trump uu ugu talagalay falastiiniyiinta iyo Israa'iil oo loogu magacdaray heshiiska qarniga. maamulka Trump ayaa si kastaba tusmeeyey in qaybta siyaasadda ee qorshahan oo la filayo in shaaca laga qaado dhammaadka sanadkan uusan xusi doonin dal Falastiin, isagoo ka tegaya siyaasad muddo soo jirtay oo Mareykanka uu aaminsanaa. maamulka falastiiniyiinta iyo kooxda Xamaas ayaa labaduba diida heshiiska qarniga. madaxweyne Erdogan ayaa aad ugu ololeeya qadiyada falastiiniyiinta, waxaana uu si aad ah uga soo horjeestay go'aankii uu Mareykanka safaaradiisa Israa'iil ugu raray magaalada Qudus.
meydadka 3 qof oo rayd ah ayaa maanta laga helay magaalada Omdurman ee mataanka la ah caasimadda Suudaan ee Khartuum, hal maalin kadib markii bannaanbaxyo uu dhiig badan ku daatay ay ka dhaceen qaybo badan oo ka mid ah Suudaan. bannaanbaxyada oo looga soo horjeeda xukunka militariga ayaa waxaa shalay ka qayb galay 10,000 oo ruux, kuwaas oo dalbaday in militariga ay xukunka ku wareejiyaan dowlad rayda. wariyaasha ayaa kusoo warramaya in meydadka maanta laga helay Omdurman ay yaaleen meel u dhow zoonkii uu shalay ka dhacay bannaanbaxa. dhakhaatiirta magaalada Khartuum ayaa sheegay in bannaanbaxyadii shalay ay ku dhinteen 7 ruux, halka ay ku dhaawacmeen dad ka badan 100 qof. qabanqaabiyaasha mudaaharaadka ayaa ku eedeeyey militariga inay si ula kac ah rasaas ugu fureen dad si nabad ah ku bannaanbaxayay. bannaanbaxii shalay ayaa ahaa kii ugu horreeyay oo ka dhaca Suudaan tan iyo bilowgii bishii hore, markaas oo ay howlgallo ay ciidanka militariga ka sameeyeen caasimadda ay ku dileen in ka badan 100 ruux oo ka mid ahaa dadka wada mudaaharaadka ka dhanka ah xukunka militariga.
intaasi aynu ku dhaafno warkii dunida, waxaad kala socoteen laanta af Soomaaliga ee v o a. dilalka qorsheysan ee kooxaha amni darada ka geysta muqdisho la beegsanaya rayidka ayaa saameyn xun ku yeeshay ehelka dhibanayaasha. cabdulqaadir maxamed cali waa wiil dhallinyaraha oo hadda ku nool magaalada Nairobi, waxaana uu isaga soo cararay magaalada muqdisho bishii abriil ee sanadkan, kadib markii ay rakuubaysanay suuqa bakaaraha ku dileen walaalkiis ka yaraa oo la dhihi jiray cabdulaahi maxamed cali. wariyaha v o a ee Nairobi qadar maxamuud xareed ayaa la kulmay cabdulqaadir warbixintan ayuuna noo soo diray.
inta badan dhacdooyinka la xiriira dhinaca amni darada ee ka dhaca caasimada soomaaliya ee muqdisho waxa ay saameynta ugu badan ay ku yeelataa dadka rayidka ah, gaar ahaana qoysaska hadba ay dilalka qorsheysan ay la beegsadaan dhinacyada hubeysan ee magaalada muqdisho. saameyntaasi ayaa isugu jirta saameyn urkutaalla ah oo qoysaska dhibka loo geystay soo gaara, iyo sidoo kale in ehelada qofka la dilay ay isaga soo qaxaan dalkoodii soomaaliya oo ay soo miciin bidaan inay ku noolaadaan wadamada dariska la'a soomaaliya. cabdiqaadir maxamed cali waxa uu magaalada muqdisho uu isaga soo cararay bishii abriil ee sanadkan, kadib markii kooxo hubaysan ay degmada howlwadaag barqacad ay ku dileen walaalkii cabdulaahi maxamed cali oo uun markaasi ka qalanjibiyey jaamacadda Plasma ee magaalada muqdisho. arrintaasi oo saameyn weyn ku yeelatay ayaa waxay cabdiqaadir ku qasabtay inuu isaga soo cararo magaaladiisii uu ku soo koray, islamarkaana uu wax ku soo bartay, isagoona markaasi ka cabsi qabay suurtagalnimada in kooxihii walaalkii dilay ay isagana beegsan karaan.
dhacdadaas oo aheeday in walaalkay iga yar, macnaha kulley si arxan dara loogu dilay magaalada dhexdeeda, cidda dashayna kulley maanta ayadaa kadhib badan, laakiin kulley aniga hadda kulley qoladaasa dashay ama cid dashay ma garan karo, laakiin waxaan sheegi karaa keliya inay kacan kacan ku daran ay dashay. macnaha
waa yahay magaciisa muxuu ahaa?
wiilkaas magaciisa cabdulaahi maxamed cali allah. taariikhda shilkaas ama nilkaas uu dhacayna wuxuu ahay 1 January 20 January aan dhaho
sanadkan
2019 sanadkan aan ku jirno.
marka isagu marka hore muxuu ka shaqeyn jiray cabdulaahi?
wallaahi nin ma shaqeynaynin, nin kulley wuxuu ahay wiil dhalinyare oo hadda jaamacadda dhameeyey. jaamacaddana waxay u dhammaataba December 2018, hal bil asoo jaamacadnimo dhacdadaas ku dhacday. allah u naxariisto waqtigiisa meesha ku ekaay. wallaahi kulley horta anaga maan goobjoog maanan ahayn, laakiin maalintii la dilay kulley adii duhurradii camal ahayd xilliga salaada, markaas muddo laga joogo adiga nus saac camal ismoogeynay. adi horta hal saac ama 2 saac 3 saac camal muuqaalahaan aragtideen isuu kaan dambeysay, laakiin markaas nus saac kahor isoo wacay wuxuu idhahay lacag isoo diray, lacaga u diray telefonkiisa EVC, wax la isticmaala meeshaas EVC aan lacag ugu diray. nus saac kadibna waxaa laisoo sheegay in uu dhintay telefonkiisa aan lacag soo wacay. ugu horeyn qofka ugu hore ugu dambeeya uu wacay intuusan dhiman aabbo ahay. aabba manaa markii uu shilka dhacay dadkii shacabka meesha kusoo xoogmaya waxay qabteen telefonkiisa, waxay wacaan aabbo, waxay dhaheen wiilkaan adimaan dhalay telefonkaan wataahaa, wiilkaada meeda meeshaa yaalla telefonkiisa aan kusoo aqaanay.
xilliyada ay kooxaha hubeysan ay dilalka ka geystaan gudaha magaalada muqdisho waxaa adag in ciidamada ammaanku ay soo qabtaan amaba ay bixiyaan jawaab rasmi ah oo ku saabsan kooxihii dilka geystay, waana sababta ilaa iyo hadda cabdiqaadir iyo qoyskiisu aysan garanaynin kooxihii ka dambeeyey dilkii magaalada muqdisho loogu geystay wiilkoodii cabdulaahi maxamed cali.
wallaahi anaga markii horta waxba naloo baaritaan la sameynaa ubi waa lasoo qaaday meydkiisa, waxaa la keenay xarada CID-da mar afar ku taalo, sawiraa laga qaaday labada qof meydkoodii. markii sawirada laga qaaday kadib isbitaal Madiina la geeyay, meydka meeshaa lagu dhaqay isla galabkiiba, macnaha waan soo aasnay aniga door yeeday. casirka markii la tukada waa qaadna waan soo aasnay. laakiin kulli kooxihii dilay iyo markaas hore maana laga soo qabanin, laakiin muddo kadib waxaa maqlay in dhalinyaro la qabtay oo dilal geysan jirtay, laakiin inuu kamid ahay dhalinyaradii ay dileen in kaleeto, macnaha weli si saxna loo kuma xaqiijin, laakiin familka qof kamid a lasoo waxaanahay wiilkiini bal dhalinyaraa la qabtay dilal geysatay, marka wiilkiini inuu kamid ahay dadkii dileen aan laga yaabaa. marka waxaan keentaan dokumentiyadii cadaynay macnaha dilka wiilkiini, sawiradii wixii lagahay, marka adeera soo kulley waxaas barnaamijyadaas laga wareysan ay ugu dambeysay anigana dib dambaan usii tixraacin. nolosheeda caadiga iska watay kulley. wiilkaas uu naga geeriyooday waxaa waqtigiisa uu dhammaaday. qofka waxau ahaa dunidan waqti kooban uu kuleeyahay, waqtigiisa uu qaatay kulley, himilooyin badan u lahay, laakiin maysan u suuragelin.
dadka ku nool magaalada caasimada Muqdisho ayaa aaminsan in marka laga soo tago kooxda Al-Shabaab ay sidoo kale jiraan kooxo dilal qorsheysan ka geysta gudaha magaalada Muqdisho. Waxaana inta badan la sheegaa in dilalkaasi ay la xiriiraan dilal aanooyin qabiil iyo sidoo kale kuwa ku qotoma dhanka shaqooyinka. Abdulqadir Maxamed Cali oo wax ka yar 3 bilood uun hadda ku nool magaalada Nairobi kadib dilkii walaalkii loogu geystay magaalada Muqdisho, hadda waxa uu ku nool yahay xaafadda Islii ee magaalada Nairobi, wuxuuna ka shaqeystaa isagoonan walwal amni dareemaynin xarun tigidhada diyaaradaha qaabilsan lagu iibiyo oo ku taala xaafadda Islii.
Meew hadda waxaan ka mid ahay dadka ka shaqeeya travel agency, maana xafiis travel agency ay furan xafiiskaasa kulay nolmaalmeedkay karaasada. Waxaan hadda aan dareemaya ama cabsiya ama meesha amuu qarax ka dhaca ama amuu qof hortaada lagu dilaa ama aadi lagu dilaa kulay niyaddeeda hadda kuma jirto.
Cabdiqaadir oo isaguna dhowaan ka qalinjibiyey jaamacadda Muqdisho kuma qanacsana inuu ka soo maqnaado magaaladiisii, inkastoo daruuf ay ku qasabtay inuu ka soo qaxo, haddana waxa uu ka walaacsan yahay xaaladda uu waddankiisii Soomaaliya uu haatan ku jiro. Khadar Maxamuud Xareed, VOA, Nairobi.
Mahadsanid Khadar. Dhegeystayaal, haatan aan ku nasanno kaalimihii heesaha. Waxaan idin soo qabannay heesta indha dheereley waxaa horey u qaadi jiray Xuseen Yuusuf, balse haatan waxaa ku luqeynaya Khadar Kayo.
taasayna ku dhaafnaa codka macaan ee fanaanka Khadarkeeyo iyo heesta Inda Diraale. Weli waxaan ku gudajnaa barnaamijkii dhalinyarada. Ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Xasan Cali Qeyre oo maalmahan ku sugan gobolka Galgaduud ee bartamaha Soomaaliya ayaa magaalada Cabuud waxa kula kulmay dhalinyaro ka soo cotay ururka dhalinyarada ee magaaladaas. Waxyaabihii kulankaasi ay iskula soo qaadeen dhalinyarada iyo ra'iisul wasaaraha ayaa waxaa ka mid ahaa sii xoojinta nabadda magaalada iyo horumarinta dhalinyarada. warbixintan waxaa magaalada Cadaado ka soo diray wariyaha Cabdiwaxid Maxamed Ishaaq.
Qaar ka mid ah dhalinyarada degmada Cabuud waa qayb kulan la qaatay ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya Xasan Cali Qeyre, waxaana kulanka uu ahaa mid uu dhalinta ra'iisul wasaaraha Qeyre kaga dhageysanayay tabashooyinka dhalinta ay qabaan. Faa'id Ergo Cali Mire, xogeyaha ururka dhalinyarada degmada Cabuud, waa qayb VOA uga waramay waxyaabihii ugu muhiimsanaa ee dhalinyarada ay kala hadleen ra'iisul wasaaraha Soomaaliya.
ururka dhalinyaradu waxa uu kala hadlay dhowr qodob. Waxaa ka mid ahayd kow, amniga degmada Cabuud Waaq, in amniga maadaama degmadu uu soo maray marxalado kala duwan haddana uu marayo marxalad aada u wanaagsan, in dowladda federaalka ay il gooniya u lahaato amniga degmada Cabuud Waaq maadaama ay tahay magaalo muhiim ah, magaalo ku taala galmudug, magaalo aada u baaxad weyn oo bulsho aada u fara badan ku nooshahay, inaan amnigeeda lagu hallayn maamul goboleedka galmudug keliya, dowladda federaalkuna la socoto amniga Cabuud Waaqna inuu sidaan ka sii wanaagsanaado ay nagala shaqeyso. Dowladda federaalku ururka dhalinyaradu wuxuu ahaa dadkii dhaliyay amniga degmada Cabuud Waaq oo maanta lagu heeloonayo iyadoo magaaladu kala xiran tahay. Waxaa u hanaqaaday oo u dhaqaaqay ururka dhalinyarada oo meel walba iskaga yimid lixda xaafadood oo degmada. Ilaahay baan ugu duuleeyey, markaan ilaahaynana kaashanay.
Cabdifitaax Faarax Guleed oo ka mid ahaa dhalinyaradii kulanka ka qayb gashay ayaa ka waramaya muhiimadda uu dhalinta u lahaa kulankaasi.
Run ahaantii aad iyo aad baa u mahadsantahay. Kulankaas dhalinyarada wax weyn buu kaga dhignaa, sababtoo ah dhalinyarada degmada Caabud waa Qamuqooyo Galgaduud waxay ahaayeen dhalinyaro aad iyo aad u taamaysay ama u jeclay dowladnimada iyo bahalkan liyaada inay taabo gasho dowladnimo iyo rabitaan inay hiigsiga dadka Soomaaliyeed uu kor u qaadin. Marka inay ra-iisul wasaarahoodii federaalka ay la kulmaan, haddana kafoolkafool la kulmaan, waxay ahayd arrin aad iyo aad ay in badan u sugahayeen una suurto gashay, riya ay aad u sarreysayna u ahayd.
Faa'iida ayaa sheegaya in ra-iisul wasaare Khayre ay kala hadleen kaalintii dhalinta ee ka qaybgalka siyaasadda.
Waxaan kala hadalnay qorshayaasha dhalinyaraha barnaamijka la dhahay hiigsiga iyo himilada dhalinyarada, kaasoo ah in dhalinyaradu doorka ay kulahayd siyaasadda galmudug, in meesha uu ka maqan yahay haddaannahay dhalinyarada ku nool degmada Caabud Waaq iyo Waqooyiga Galgaduud, inaan u baahannahay in galmudug door muuqda dhalinyaradu ay ku yeelato oo aan meesha laga saarin. Kow, labo, in arrintii waxbarashada, deeqaha waxbarashada oo dowladda federaalku scholarshipyada maalin walba la bixiyo, inaan dhalinyarada Waqooyiga Galgaduud ama Caabud Waaq aanan waxba ka arkin, in ayadana ra-iisul wasaaraha waxaan ka codsanay nala soo gaarsiiyo oo deeqdu aysan Xamar iyo meelo kale ku koobnaane, ay deegaanada hoos usoo dhaadhacdo ilaa heer isteed, ilaa heer degmo ay timaado, baan ayadana codsanay.
Inkastoo dhalinyarada ay la daalaa dhacayaan dhibaatooyin shaqo la-aaneed, haddana dhalinyaradii kulanka ka qayb gashay ayaa tilmaamaya in ra-iisul wasaaraha uu u ballan qaaday ee sidii dhalinta shaqo abuur loogu samayn lahaa.
Waxaa ugu muhiimsan qofka dhalinyarada ah si ama xagjirnimada ama tahriibka waxyaalaha noocaasa looga celiyo, waxaa jiray inaad dadka loo sameeyo shaqo abuur, inaad loo sameeyo dadka baalkan leeda tababar, baalkan leeda xagga shaqada ah, sababtaa dadka say u badan yihiin. Qof walbaaba maanta isagoo xirfadii leh yaa waxaa jirta inuusu qofkii uusan tababar u haysan wixii, marka inaad dadka tababar loo sameeyo, hadhowtana shaqo abuur la sameeyo oo ama dalka gudihiisa ha noqoto ama maamul goboleedka ha noqoto, dhalinyaradu inay xagga shaqaalaynta iyo siyaasadda labadaba inay si fiican uga muuqdaan baan kala hadalnay, asagoona uu naga ballanqaaday inay noqonayaan dhalinyaradu waxa ugu horeeya oo dadka baalka la shaqaalaysiinaya inay noqdaan.
Waa jiraan wuxuu noo sheegay wasaaru in shaqo abuur la samayn doono, in marka koowaad dhalinyarada tacliinteeda iyo aqoontooda korka loo qaadi doono, marka labaadna in shaqo abuur naloo samayn doono oo howlaha shaqaalaysiinta dhalinyarada ay dowladdu shaqaalaysiinayso in lagu soo dari doono deegaanka iyo maamulkaba in lagu soo dari doono, oo dhalinyaradu door muuqda ay qaadan doonto shaqo abuur rasmi oo buuxana loo samayn doono dhalinyarada Waqooyiga Galgaduud iyo degmada Caabud.
Si kastaba, kulanka ay wada yeesheen ra-iisul wasaaraha Soomaaliya ee qaar ka mid ah dhalinyarada degmada Caabud ee gobolka Galgaduud ayaa ahaa midkii ugu horeeyey, hase ahaatee dhalinta kulanka ka qayb gashay ayaa ku hanweyn mira dhalka qodobadii ay ra-iisul wasaare Khayre kala hadleen.
Horta wax walbaaba qadarta rabbiga ku dhacaan, laakiin anagu boqolkiiba boqol waxaan rajaynaynaa wax kasta oo meesha ka dhacay, haddii Ilaahay idamkiisa ay noqoto, inay dhacayaan, sababtoo ah waxaa mas-uuliyad bay leeyihiin. Haddana waxaa la rajaynaynaa dowlad cusub oo galmudug inaa la dhiso, haddii dowladda cusub la dhiso iyo tii federaalka oo hadda ra-iisul wasaarihii nagala jooga wax noo ballanqaaday, waxaan aad iyo aad u rajaynaynaa inay waxyaalahaas ay dhici doonaan. Qofku inuu wax xun rajaysto oo dhaho waxaa ma dhici doonaan ma fiican. Waxaan aad iyo boqolkiiba boqol aan rajaynaynaa wax kasta oo ballanqaada oo meesha ka dhacday inay insha allah aan helayno.
Cabdiwaaxid Macalin Isaaq, V O A, Cadaado.
Haatanna aan Axmed Cali Sheekh ka codsado wararkii ugu dambeeyey ee ciyaaraha.
Kulan wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada xubinta ciyaaraha. Koobka qaramada qaaradda Afrika ayaa weli ka socda dalka Masar. Gruubka ee ciyaaraha ka tirsana ayaa shalay galab iyo xalay dhacay dalka Uganda oo la kulmay dalka koobka martigelinaya ee Masar. Waxaa looga adkaaday 2 gool iyo waxba. Zimbabwe iyo Congo oo kulmayna waxaa 4 eber ku adkaaday Congo. Gruubkan ayaa waxaa kaalinta koowaad kusoo baxay Masar, kaalinta labaadna waxaa kusoo baxay Uganda. Gruubka B, Burundi iyo Guinea oo kulmay Guinea ayaa 2 eber ku adkaatay. Hase yeeshee, ciyaarta yaabkaleed waxay ahayd markii kooxda Madagaskar ay 2 eber kaga adkaatay Nigeria. Gruubkan ayaa waxaa kaalintakood kusoo baxay kooxda Madagaskar, 7 dhibcood ayay heshay Nigeriana 6 dhibcood ayay kaalinta labaad ku gashay. sidoo kale kulamo kale ayaa dhici doona maanta iyo caawa Kenya iyo Senegal ayaa is arki doona halka gruubka C ay ku kulmi doonaan dalalka Nigeria iyo Algeria iyo Tanzania gruubkan ayaa waxaa hoggaaminaya dalka Algeria oo leh 6 dhibcood Senegal 3 dhibcood Kenya 3 dhibcood halka Tanzania ay leedahay waxba gruubka D Namibia iyo Ivory Coast ayaa kulmi doona halka South Africa ay la kulmi doonto Morocco gruubkan waxaa hoggaaminaya dalka Morocco oo leh 6 dhibcood Ivory Coast 3 dhibcood South Africa 3 dhibcood Namibia waxaa leedahay waxba dhinaca wararka ciyaaraha D aynu eegnaneen kooxda Chelsea kooxda Derby County ayaa waxay Frank Lampard siisay fasax dheeri ah iyadoo ka fasaxday tababarka kooxda iyadoo ay jiraan warar sheegaya in uu ku biirayo kooxda Chelsea ciyaaryahankii hore ee kooxda Chelsea ku waafatan jir ah ayaa la sheegay inaanu maanta tagi doonin xerada tababarka kooxdaasi iyadoo ay socdaan wadahadallo u dhexeeya kooxda Chelsea iyo Frank Lampard oo kooxda Chelsea doonayso inay macallinka dhigto ku waafatan jirkana ayaa toddobaadkii la soo dhaafay kooxda Derby waxay u ogolaatay in uu wadahadallo la furo kooxdiisii hore oo raadinaysa tababare cusub kadib markii ay tababarihii hore ee kooxda si Mauricio Sarri uu ka tagay kuna biiray kooxda Juventus. Xubinti ciyaarahana waa nagintaas.
Mahadsanid Axmed, haatana dhegeystayaal, ku soo dhawaada heesta Melilico iyo fanaaniinta Cabdifataax Yare iyo Ikraan Caraale.
taasi min ilaa Cabdifataax Yare iyo Ikraan Caraale ay ku luqeynayaan ayaa gabagabo ah idaacaddeenii duhurnimo waxaan ku dhaafaynaa sidaas iyo nabadgelyo.